Viime tunnilla me käytiin ja juteltiin ja katseltiin asiaa siltä kannalta. Tämä lähetti kotona ja kentällä. Aion sitten tällä tunnilla jonkun verran panostaa enemmän tuollaisen ihan kotiin, avioliittoon, perheen merkitykseen ja mitä tämä asia on. Tämäkin on sellainen, olen useamman 10 perheleiriä tai tuollaista pitänyt kaiken kaikkiaan. Ja olen tukenut melkeinpä sen kirjallisuuden, mitä on käsille saatavissa näistä asioista ja vähännyt erilaista sanottavaa. Aina kun tällaisesta asiasta puhutaan, niin hyvin helpolla tulee sellainen hyvin idealistinen kuva. Ja sanotaanko tavallinen 46 numeron saappaalla talusteleva kaveri kokee itsensä hyvin ulkoiseksi niissä asioissa. Mutta sitä Raamatun kuvaa katselemme ja sitä, mitä Jumalan sana puhuu. Ja on hyvä muistaa edelleenkin, sanoisin, että kun perheen isänä tai äitinä tai kun Jumalan valtakunnan työntekijänä, joka on monien paineiden alla, niin en usko, että kukaan meistä on niin onnistunut, että voi sanoa, että minulla on varaa puhua, miten perhettä pitäisi hoitaa. En usko, että on yhtään sellaista tai jotta löytyy sellainen, niin minä tulen mielelläni kuuntelemaan ja pääsin puhumaan. En usko, että kukaan voi niin kuin rintaansa nostaa ja sanoa, että olen onnistunut, en minä ainakaan. Mutta palvelustehtävässä iloitsen siitä, että Jumalan valtakunnassa me saamme epäonnistuneenkin alkaa uudelleen ja tehdä työtä. Mutta isänä ja äitinä uskon, että se ilmapiiri, missä Stefanus aikoinaan oli, jolloin häntä kivitettiin ja kun hän alkoi kiviröykkiön sisällä, niin hän sanoi, että minä näen taivaan auenneena. Hänen näköalansa oli valtaistuimelle. Ja kun kivet alkoivat peittää Stefanuksen noissa vaikeassa tilanteissa, niin siinä vaiheessa vielä Stefanus rukoili, isä, anna sinä heille anteeksi. Se mieliala antaa anteeksi kestää. Ei tule meidän itse onnistuneisuudesta tai tällaista, vaan se tulee siitä Jumalan valtaistuimen näköalassa. Ja uskon, että kun epäonnistuneena isänä tai äitinä saamme katsella Jumalan taivasta, niin meidän on helpompi sanoa sille lapselle, isä, auta sinä meitä. On helpompi antaa asioita myöskin itselle anteeksi. On helpompi antaa anteeksi puolisolle. On helpompi antaa sille seurakunnassa anteeksi. Kenties niille vankilatyötovereille on helpompi antaa anteeksi. Ja siinä näköalassa, missä me näemme Jumalan valtaistuimen, siellä ei ole enää kritiikkiä tai arvostelua tai oikeudenmukaisuutta, mutta siellä on armahtavaisuus. Siellä on anteeksi antaminen. Ne ovat sitä alueita. Mitä on koti? Mainitsin jo tuossa aikaisemmin, että kodin ympärillä on hyvin paljon tapahtunut ja tämä yhteiskunta ei ole tukenut sillä tavalla kotia, kun Jumalan sanan pohjalta näkisimme sen oikeaksi. Hyvin monta lainsäädännöllistäkin asiaa on tapahtunut ja kodin vihollisia on hyvin monia. Joku on kysynyt ihan tällaiselta uskomattomalta perheneuvojalta, mitkä ovat kodin viholliset, niin tämä uskomaton perheneuvoja sanoi, että ne ovat itsekkyys, mustasukkaisuus, alkoholi ja uskottomuus. Ja varmasti tämän päivän maailmaan pitää hyvin pitkän paikkansa. Mutta sieltä kodin vihollisia löytyy, mikä käy ihan meillekin. Jos nyt ei ole alkoholi tai uskottomuus, niin itsekkyyttä tai mustasukkaisuutta löytyy. Mustasukkaisuus on asioista puhutaan aivan liian vähän, sitä on aivan liian paljon uskovissa perheissäkin. Mitä sitten tuollainen koti on? Koti ei ole elintasoa, vaan se on enemmänkin elämisen tasoa, missä on sisäinen ilmapiiri, josta tämä perhe tekee elämäntehtäväänsä ja palvelee Jumalaa. Mikä on avioliiton tarkoitus? Jos me käymme muutamia asioita tässä, mikä kello antaa myötä, voisimme puhua avioliiton tarkoituksesta ja meidän velvollisuuksista ja tällaisista. Avioliiton tarkoitus hengellisenä, me voimme katsoa hyvin, hyvin montakin asiaa. Avioliitto on esikuva pelastuspäätökseen. Toisaalta me näemme, kuinka Jumala on suunnitellut kristilliselle uskovien avioliitolle tulevaisuutta. Eräs Yhdysvalloissa tehty tutkimus siitä, jostain syystä olen nähnyt erilaisia tai kuullut erilaisia prosentteja kaiken kaikkiaan, mutta siellä on sanottu siinä tutkimuksessa kutakuinkin näin, että vain noin 20% normaali avioerojen määrästä on niiden keskuudessa, jotka käyvät kirkossa. Eli kirkossa käyvien keskuudessa on 1/5 vähemmän avioeroja kuin muussa populaatiossa. Sitten siellä on tutkittu, että niiden keskuudessa, jotka lukevat Raamattua yhdessä, on 1/50 normaali populaatiomäärästä avioeroja. Ja sitten on todettu myöskin siellä, että ne, jotka rukoilevat yhdessä, on vain 1/500 siitä määrästä avioeroja, mitä normaalissa populaatiossa on, normaalissa väestössä on ja kenties verrokkiryhmissä on. Minusta se kertoo valtavan paljon. Ei kirkossa käyntikään huono asia ole, mutta tiedättekö, palvella Jumalaa yhdessä, rukoilla yhdessä, lukea sanaa yhdessä, nähdä sitä Jumalan taivasta ja sitä Jumalan näköpiiriä, mitä Stefanus näki, siinä ilmapiirissä voi antaa toiselle anteeksi. Ei ole niitä vaatimus, itsekkyys, ryöppyjä niin korkealla kuin kenties normaalisti. Jumalan sanan mukaan ja uskovilla perheillä on tulevaisuutta tänä päivänä. Vaikka avioeron määrä on varsin mittava, niitähän ei ole enää sitten niin valtavasti se ole kasvanut, sehän on kasvanut kaiken kaikkiaan, mutta kun ne eivät mene enää avioliittoon tänä päivänä, niin se ei pysty siinä vaiheessa kasvamaan, mitä se muutoin kasvaisi. Ja vaikka se on hyvin huolestuttava tilanne, niin kristityllä avioliitolla on tulevaisuutta. Ja olen sen verran nuorisotoiminnassa mukana pyörinyt ihmisten jaloissa, että jotain tiedän myös nuorten ajatusmaailmasta. Ja minä olen puhunut eri yhteyksissä aika paljon seurustelusta ja avioliittoon liittyvistä asioista ja kaikista tällaista. Koin sen ihan tärkeäksi. Jumalan sana ohjaa, ja meidän tulee ohjata meidän nuoriamme ennen kuin he kävelevät sitten ja lyövät päänsä seinään. Meillä monta kertaa tulee kritiikki vasta siinä vaiheessa, kun jotain tapahtunut onnettomuuksia. Sitten on maalla viisaita, kun merellä on hätää. Meidän tulisi etukäteen ohjata ja opettaa näitä, mutta opettaa heitä Jumalan sanalla ja Jumalan sanan mukaiselle linjalle. Ja kun näin, että tänä päivänä nuoret rakastuvat terveellä ja puhtaalla tavalla, ja kun nuoret avioituvat, minusta se on valtava hieno asia. Minusta se on todella upea asia, ja se, että saa siunata jonkun nuoren avioparin, minusta se on yksi kohokohta. Sanoisin näin, että se, että kristitty voittajana selviää kirkkauteen ja että saa siunata ihmisen haudan lepoa, vaikka se on surullinen tapahtuma, niin se on vielä suurempi minun mielestäni. Ihminen on minun voittajana, Jumala on minun voittajana perissä, se on minusta suuri. Kun oman isäni siunasin haudan lepoon, niin minusta se on eräs minun hengellinen toimintani kohokohtia. Vaikka isäni kaipasi sisimmässäni, niin hän on ollut mulle rakas isä, niin mä tiesin, että hän siirtyi voittajana kirkkaan. On mahtavaa siunata sellaista asiaa. Mutta hengellisellä toiminnalla ja hengellisellä elämällä, sillä on sellaiset takuut myös avioliittoa silmällä pitäen, vaikka me olemme. Mutta sanoisin näin, että vaikka tänä päivänä muuta ajattelee toisin, niin sanon, että Jumalan sanan ja perustuksen mukaan laaditulla avioliitolla on tulevaisuutta. Ei se tarkoita sitä, että sillä ongelmia ole. Kyllä niitä on ongelmia. Eräs on saarnassa, että kyllä on olemassa paljon ongelmia, joihin jokaisen on olemassa oma probleemansa. Ja näin varmasti avioliitossa, että on olemassa ongelmia ja jokaisen ongelma on vielä oma probleemansa lisäksi. Kyllä se varmasti tätä on. Mutta silti kristityllä avioliitolla on tulevaisuutta. Avioliiton tarkoitus on yksi ihan tällainen hengellinen, siitä vielä avioliiton tarkoituksena ja isän roolista jotain sitten myöhemmin. Toinen asia, jonka ottaisin, niin lapset on avioliiton tarkoitus. Siellä sanotaan Mooseksen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja siellä ensimmäinen luku ja 28 jae sanotaan, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Lapset on yksi avioliiton tarkoitus. Nyt voi sanoa, että avioliittoa ei ole, ellei ole lapsia, koska ei jokainen perhe saa lapsia. Ja se on hyvin kipeä asia monelle perheelle. Ja sen vuoksi on erittäin hyvä, että olemme sellaista lasten määrän lukemisesta ja lasten määrän määrittelystä päässeet jo kauan sitten kouluissa. Eivät kaikki saa lapsia. Mutta on hyvä tietää, että lapset on yksi avioliiton tarkoitus. Jumalan alkuperäinen suunnitelma, näin minä sen ymmärrän. Onko lapsia tultava sitten joka kerta, kun isä ja äiti tapaavat?
joka puolelle. Me elämme kuitenkin tässä sellaisen ihmisen elämän, hyvin keskeisen, hyvin vahvan ihmisen elämän ja persoonallisuuden puolen aluetta. Ja sen vuoksi me emme saa tosiasioita myöskään uskonnan kieltään. Meillä saattaa helpolla tulla sellainen tuntu, että se, että mä olen kristitty, niin vaikka tämä Raamattu on musta, niin jos mun opinkappaleeni niin sanoo sitä punaiseksi, niin minä väitän sitä kiven kovasti punaiseksi. Ja on olemassa tietty määrä tosiasioita, ja yksi tosiasia on se, että sinulla on nälkä, ja sinä syöt sitten, kun sinulla on nälkä. Sinulla on unen tarve, sinun nukuttaa, ja kun sinun nukuttaa, niin siihen paras lääke on, että sinä menet nukkumaan. Ja niin edespäin, sinun on tarve liikkua. Sinun on tarve hoitaa itseäsi. Mutta sinulla on myöskin tarve kokea rakkautta ja osoittaa rakkautta myös seksuaalisessa elämässä. Ja tämän tarpeen toteutuminen on ihan yhtä luonnollinen kuin se, että sinä käyt siihen hernesoppalautasen ääreen ja syöt sitä hernesoppaa. Se on vain elämässä hyvin hieno piirre, joka täytyy saada toteutua. Raamattu sanoi, että yleensäkin kaiken kaikkiaan se ies, joka meillä on Kristuksessa, se on sopiva. Olen sitä soveltanut hyvin laajasti. Se ies alussa varmasti hinkkaa jossain kohden, ennen kuin oppivat nämä meidän askeleemme tulemaan siihen tahtiin, kun on mestarin askeleet siinä. Mutta se ies on sopiva, ja se on myös näissä asioissa hyvin sopiva. Raamattu puhuu miehen tahdosta. Näissä asioissa on minun mielestäni hyvin selkeäkin Jumalan sanan kanta. Sitten Raamattu sanoo vielä, avioliiton yksi tarkoitus on tällainen yhteys. Niin kuin Raamatusta luemme, kuinka Jumala valitsi ihmisen ja Jumalan sanasta löytyy, Jesajan kirja kirjoittaa siitä ja monessa vanhan testamentin kirjoissakin, kuinka Jumala lupasi olla kansansa ja ihmistensä kanssa. Tällainen yhteyden kokeminen, siellä Raamattu kertoo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa toisessa luvussa siellä, kuinka hän näki, että ei ole hyvä olla yksin. Ja Jumala loi tänään aviopuolison, loi vaimon. Ihmisen loi miehelle vaimon. Ja syy oli tällaisen keskinäisen yhteyden kokeminen. Avioliiton tarkoitus on olla toinen toistamme varten. Olla toinen toisemme tueksi. Se on yksi avioliiton tarkoitus. Kokea keskinäistä yhteyttä. Ja se on musta valtava asia tämän päivän työn ja paineiden ja kaiken keskellä. Olla oma perhe, olla toinen toistaan varten. Se on suuri asia. Ei tämä tee tyhjäksi sitä, on olemassa ihmisiä, jotka ovat eläneet yksin ja elävät hyvin arvokasta elämää. Raamattu puhuu tästäkin hyvin monessa kohdassa. Ja se on yksi osa. Korinttolaiskirje, ensimmäinen korinttolaiskirje 7. luku ja sieltä ensimmäisestä 6. jakeeseen. En niitä lue, mutta se on oikeastaan sellainen ihan hyvä. Hyvä, kun aikoinaan siitä on yli 10 vuotta, kun ensimmäisen kerran puhuin perheasioista itse, niin jotkut tykkäsivät, että ei sitä ihan kaikkea pitäisi pöntöstä puhua, mutta olen tullut siihen tulokseen, että jos Raamattu puhuu jostakin asiasta, niin sen uskottaa, kunhan myös meidän pöntöstä. Ja täällä Raamattu sanoo, että mutta haurioiden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma aviovaimo ja kullakin naisella oma aviomiehensä. Ja sitten se jäi 3, siellä sanoo, että täyttäköön mies velvollisuutensa. Ja siellä sanotaan, täyttäköön nainen vaimovelvollisuutensa. Siellä on ihan selvä, avioliitto suojelee puhtautta. Onko nyt avioliiton tarkoitus sitten se, että se on pelkästään sen takia, kun täällä sanotaan, että haurioiden syntien välttämiseksi tuli olla aviovaimo. Eli tarkoittaako se on pelkästään sen takia avioliitto, että se tulisi haureutta. Ei varmasti näin ole. Avioliiton tarkoituksia on kaikkia näitä muita, mitä jo tuossa aikaisemmin mainitsin, mutta tämähän on kirjoitettu korintolaisille ja olen jostakin lukenut, että Korintossa oli hyvin paljon prostituutiota. Ihmiset käyttivät yleisiä naisia, se elämä oli hyvin saastaista, likaista ja silloin oli sanontanakin ihan, että elä korintolaisittain, tarkoittaa käyttää vapaita naisia. Ja sille kansalle kirjoitetaan haurioiden syntien välttämiseksi, olkoon kullakin oma aviovaimo. Ei siis yhteinen vaimo, vaan oma aviovaimo. Siis tämä on kirjoitettu korintolaisille tämä kirje. Avioliiton tarkoitus on, että me saamme elää yhdessä sisäistä yhteyttä kokea. Mitä sitten tuollaiset avioliiton velvollisuudet? Tai aviomiehen velvollisuudet, sanotaanko niin, kun lupasitte noita vaimoja paljon neuvoa. Aviomiehen velvollisuuksia tässä, joka on samalla tietyllä tavalla avioliiton tarkoitusta. Yksi avioliiton velvollisuus ja tarkoitus on tällainen ajallinen tarkoitus. Avioliitossa miehen velvollisuutena on pitää ajallinen vastuu ja huoli perheestä. Se tarkoittaa taloudellista, se tarkoittaa toimeentuloa, mutta se tarkoittaa myöskin ihan tällaista ajan antamista, sitä normaalia elämää, josta mies kantaa vastuun. Ja jos ei tähän pitemmälle meidän tarvitse mennä, niin kaiken kaikkiaan voimme nähdä sen, että tässä jo tulee meille rimaa helpolla pikkusen liian korkeaksi. Ajallinen vastuu perheestä. Antaa aikaa perheelle. Antaa aikaa näille meidän omille. Tämä Timppa-poika, joka täällä mukana on nyt. Tiedän sen, että tämä pikkumies joka meillä on 8-vuotias, olen käynyt tämä Timppa, joka on 8-vuotias, hän on ihan vilkas miehen alku ja tässä on ihan vilkka miehen keine ja mä kerran kiesin tätä poikaa, että Timppa sanoo, meillä on ekumeenisuutta sen verran meidän paikkakunnalla, että minun naapurina asuu kirkkoherra. Ja kirkkoherran puolella on pihlajat pikkusen parempia kuin meidän puolella, ja tämä pikkupoika sitten nousee niihin pihlajiin tahtoon. Mä sitten kielsin, että älä nouse sinne, että sinä putoat ja loukkaat itseäsi. Ja kun täällä on näitä isän geeniä, niin tämä pikkumies nousi sinne pihlajaan, ja sitten kävi sieltä tähän lipesi yhtenä kauniina päivänä sieltä pois, ja vaimo soittaa mulle töihin, sanoi, että kuule Timppa ulos nyt sieltä puusta. Valitettavasti on nilikkaa, koska mä käveleekö se kävelee, mä sitten aina kävelee vai eteenpäin. Kyse siitä, että lähdellä nilkalla kävelee ihan, mutta parhaiten oppii liikkumaan puussa, kun kerran putoaa Mutta tämä pikku poika, ja samoin kuin oma aviopuoliso tai oma tytär, kun 70-luvun lopulla tuli Suomeen ja paloi, palaa edelleenkin, mutta muistan sitä aikaa, kun palo Jumala tuli evankelioida tiettyjä paikkakuntia. Me pidimme 5-6-7 kokousta viikossa yhdelläkin paikkakunnalla, kun kiersimme jatkuvasti. Oli vaihe, jolloin kerta kaikkiaan evankeliumi tei sillä tavalla, että tuntui jotenkin siltä, että oli kuin pahan teossa, kun oli illalla kotona. Tämä on ihan rehellistä tunnustusta, mutta tuntui siltä, että oli mentävä. Oli vietävä sanaa. Kunnes sitten ihan ilman mitään, Jumala armahti, ilman mitään kouluja tai epäonnistumisia, pikkuhiljaa aloin kelata, että hetkinen, mikä tämä homma nimi on. Olin menossa erääseen ristivoiton sellaisen pyöränpöydän palaveriin, ja olin menossa ja oli hirveä kiire autolla, ajoin sinne, ja kun olin lähellä sitä sitten niitä sieltä, niin huomasin, että hyvä, että kerkeän sinne, niin oli iso Finnairin mainos, lentäen olisi jo perin. Minä ajattelin, ja Finnairkin keljyilee mulle vielä tässä matkalla. Ja jatkoin sinne ristinvoittoon, mutta tuli vaihe, jolloin minä ajattelin, että ei hyvänen aika, tämä ei voi olla. Ja tuossa vaiheessa lähdin kelaamaan asioita takaisin. Tämä pikkumies. Se, että tämän kanssa käydään, mulla on tietyt ajat, että mä käyn pelaamassa lätkää talvella ja on kotkittu jalkapalloa, alkaa olla vaan, ettei pärjää enää pikkumiehelle. Mutta tämä mies kaipaa, kun oli jäänyt yksi tämän nuoruudesta, ihan vaikka nuori on vielä, niin 50 vuotta sitten, yksi tapahtuma mieleen. Mulla oli töiden takia menoa aika paljon. Ja kun olin menossa, niin sanoin Timpalle sitten, että kuule Timppa, kun tulee ylihuomen ilta, niin se koko ilta on Timppa sitten. Ja kun ilta tuli, niin mä tulin kotiin ja söin nopeasti ja rupesin vaihtaa vaatteessa, että nyt Timppa me lähdetään. Niin mä sanoin, että Päivi on minun vaimoni nimi, Päivi, voisitko pukea Timppa? Niin tämä Timppa istui meidän yläkerran hakkusille siihen jonkun aikaa ja katsoi sinne, kyllä tuli poskensa, että iskä, osataan sinäkin pukea. Ja mulla oli kiire olemaan lapsen kanssa, niin nyt en kerinyt olla hänen kanssa. Ja kun siinä istun sitten rappusille, rupesin pistämään sukkaa jalkaan ja tossa jalkaan. Kuka nämä meidän lapsemme tarvitsevat meiltä aikaa. Meidän aviopuolisomme tarvitsee meiltä aikaa. Olla. Ja viettää aikaa. Tämä on yksi aviopuolison velvollisuus. Avioliiton tarkoitus. Avioliiton tarkoitus keskinäinen yhteys. Siinä vaiheessa, kun koet, että kotona olo on kuolla omena varkaissa, niin jotain on pielessä sinun palvelustyössäsi hengellisessä elämässä. Mutta ei se tarkoita myöskään sitä, että me vaan ollaan kotona, koska äärimmäisyyksiä tässäkin on. On niitä, jotka sitten näkevät sen niin keskeisesti, että sitten ei tapahdu mitään muuta. Tiedän yhden, joka sanoo, että kun on seurakunnassa 2 kokousta viikosta, niin hän ei ymmärrä tätä herätysliikettä, joka on niin hirveän meno täällä aina. Sitten on olemassa näitä toisia äärimmäisyyksiä. Se on varmasti näin, että sen verran meitä miehiä tunnen, että jos me olemme koko liian paljon siinä vaimon joissa, niin kyllä ne alkaa potkia meitä ulos pikkuhiljaa. Sitten tämmöinen henkinen velvollisuus. Raamattu puhuu kunnioittaminen, rakastaminen. Ja tämä on yksi avioliiton ja aviopuolison velvollisuus. Kunnioittaa, rakastaa. Yksi velvollisuus on tämä hengellinen, josta jo jotain mainitsin. Siellä eräät, joita on käyttänyt monta kertaa eri päivillä, kuinka Jumala siellä valitsi Abrahamin. Ja valinnan perusteena on minusta ne valtavan hyvät sanat, että hän käskisi lapsiansa niin edespäin noudattamaan Herran lakia ja kulkemaan heitä, ettei hänen tietänsä niin edespäin siellä. Kuka Abrahamin valinnan perusteena oli, että hän käskisi lapsiansa. Ja kun Noa oli hurskas Jumalan kasvojen edessä, niin me näimme siellä Jumalan sanassa, Mooseksen kirjassa, ensimmäinen Mooseksen kirja, näistä puhutaan 7. ja 18. luvussa. Noan hurskaus hankki suojan koko hänen perheään. Tiedättekö, Noan hurskaus, isän hurskaus hankki suojan koko perheään. Minusta se kertoo jotain. Me emme tarvitse sysätä ensimmäisenä isänä. Ei tämä ole valtaa perheen isän osaa, vaan se on vastuuta. Noan hurskaus hankki suojan koko perheelle. Kertoo valtavan paljon. Se lohduttaa minua isänä. Se lohduttaa minua valtavan paljon, kuinka Jumalan miehen hurskaus hankki suojan koko perheen. Meillä on hengellinen velvollisuus ja tehtävä myös. Mitä se hengellinen velvollisuus? Onko se, että otamme aina kotona ja pidämme kokoukset ja kutsumme koko Tenavalauman jonoon? Se voi olla tällaista. Se on hyvin yksilöllistä. Meillä ja minulla tuollainen perheen pappeus, isän pappeus on sitä, että minä ennen kuin lapseni nukahtavat, istun heidän vuoteen äärelle, juttelen heidän kanssa ja siunaan heidät ja me rukoilemme yhdessä joka ilta. Ja sitten kun en ole poissa, niin mä ainakin soitan puhelimelle, jos mä olen tavoitettavissa. Mutta jos tämä viikari ei muista siunata niin, ja menen väsyneenä nukkumaan, niin kyllä tämä kaveri tulee sinne vuoteen ääreen, jos mä isi siunaan minulle. Ja kyllä se ei näe. Mä olen kokenut sen arvokkaan. Tämä pikku mies joskus polvistusi mun vuoteen äärensä, isä siunaa. Nämä ovat asioita, ei näitä maailman. Mä en tiedä, että jos minä iltalehdelle kerron tämän, niin mitä minä olen puhunut. Mutta tiedän, että se on arvokassa. Olla mukana perheessä paljon herraa. Eihän ne ole onnistuneita. Ja hyvin monen sellaisen mitättömyyden tunteen läpi olen kulkenut ja kuljen. Koen sellaista vajamittaisuutta olla isä ja olla Jumalan sanan palveluksessa mukana ja tällaista. Mutta tiedätkö, siellä me saamme palvella Herraa. Perheen isänä olla pappi kotona. Tämä on juuri sitä, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin. Ei sillä voi hyvin paljon omia hyvyyksiä kertoa, koska kyllä tämä perhe tuntee, minkälaisen me olemme. Lasten kasvatus on yksi isän velvollisuus. Onko lasten kasvatus sitä, että me otamme sopivan pätkän hamppuköyttä ja pidämme kuria yllä ja pistämme porukan jonoon? Eräs hyvä minun erään toverini ja ystäväni sanoi, että isä antoi selkään yleensä aina kun illalla tuli ja sitten rupesi vasta sen jälkeen kun oli syynyt, niin kyselemään, että mitäs pahaa sinä kaikkea teit. Pikkusen on semmoista huumoria mukana, mutta niin kertoo aika paljon siitä. Mutta tästä on tosi ihan kunniallinen. Vankilan pomo on tullut tästä miehestä, ettei se pysy ihan pieleenkään ole se kasvatus meitä. Efesolaiskirjeen 6. luku sanoo siellä jakeessa 4. Tämä on kansan jai, jonka olen lukenut hyvin monessa paikassa. Minusta tämä kertoo, tämä on siellä Raamatussa kertaa tietyllä tavalla, mutta elävä uutinen minusta kertoo tämä niin hyvin, että vaikka en tiedä enkä osaa sanoa, mikä elämän uutisen oikeellisuus on sanankäännöksenä. Minä en ole koskaan kerennyt siihen vielä syventymään, että mä voisin sanoa, että mitkä käännökset on. Niin kuin jotkut osaavat sanoa, että mitenkään englannin kielessä se käännös on parempi kuin tämä käännös. Minä olen ihan riittänyt tämän raamattu, ja kun vain sitä jaksasin oppia ja omaksua, niin ihan hyvä on. Että en ole päässyt, en aliarvio sitä, että jotkut ovat kiinnostuneita käännöksistä, ei ole sitä, mutta... Mutta ja samoin tämä vaan perusteena sille, että kun elämä on uutinen, niin minusta siinä on hyviä asioita, jotka sopivat Jumalan sanan hengen mukaan ja Uuden testamentin ja Uuden liiton henkeen, jotka olivat ristiriidassa sen ilmoituksen kanssa, mikä Uudessa liitossa on. Siellä sanotaan elävässä uutisessa, älkää alati rangaisko ja moittiko lastanne, niin teette hänestä vihamielisen ja katkeran. Kasvattakaa häntä Jumalan sanalla ja rakkaudella ojentaa. Siellä sanottiin, älä alati moiti ja ruoski lastasi ja älkää alati rangaisko lastasi. Silloin lapsesta tulee tämän raamatunkäännöksen mukaan vihamielinen ja katkeraa. Hengellinen pakko-opetus, hengellinen painaminen tai kasvatustieteellinen pakottaminen tarkoittaa sitä, että me teemme vihamielisen lapsen. Ei se myöskään tarkoita, että tämä siinä raamattu jatkaa eteenpäin, että Jumalan sanalla ja rakkaudella ojentaen ohjaten. On kasvatuksessa ollut vaihe, jolloin oli tällainen liberaali kasvatus, jolloin ei saanut lasta. Lapsen piti antaa mitä hän halusi ja lapsi sai kasvaa ihan valtoimmin näin tämä vapaan kasvatuksen lapsia. Meillä on tänä päivänä sitten ne heittää sitä, mitä toiset huuhto vessan pytystä alas ja heittää ihmisten silmille sitä. Tämä on sitä vapaan kasvatuksen tulosta. Ei Jumalan sana tähän ole ohjannut. Tämän päivän kasvatusprofessorit alkavat puhua kieltä. Antakaa lapsille selviä normeja. Antakaa selviä ohjeita. Antakaa ohjeita ja pitäkää niistä kiinni. Kyllä meillä tarvitaan rakkaudella ojentamista. Mutta se on eri asia kuin ainainen moittiminen tai ainainen lapsen painaminen. On aivan varmaa, että kun lapsi kasvaa, niin siellä on monen näköistä ja kyllä ne kakkavaivat kuuluu tiettyyn aikaan, mutta kun olen noita varusmiehiä tarkastunut, niin ei ole yhdelläkään enää ollut vaippoja housussa siinä vaiheessa. Kyllä se vaippa ikään jääpi siitä taakse. Kuka siihen lapsen elämään kuuluu monen näköistä kujetta ja niitä kujeita me olemme itse. Me tarvitsemme tässä rakkautta, ojentamista, ei hölläkätisyyttä. Kyllä lapsi tarvitsee selkärangan ja nojan, joka isällä ja äidillä on, mutta rakkaudella ja Jumalan sanalla ohjaten eteenpäin. Tämä ohjaaminen on sama kuin kuri. Kurihan tarkoittaa ohjaamista. Ei kuri ole kurittamista ensisijaisesti, vaan kurittaminen on vain yksi osa kuria. Mutta kuri on ohjaamista Suomessa, suomen kielellä, kun se kääntää sen sanan oikein. Se on ohjaamista jonkin suuntaan. Ja siihen ohjaamiseen joskus saattaa olla piiska tarpeen, mutta... Yleisemmin se varmasti menee muuhun. Kyllä sitä piiskaakin joskus varmasti tarvitsee. Muistan itse sen, että tarpeen joskus oli lapsena. Jumalan sanalla ja rakkaudella pohjaten. Lasten kasvatus on varmasti sellainen kysymys, mikä on hyvin iso. Ja joku sanoo, että kun lapset on pieniä, niin kysymykset on pieniä, mutta kun ne kasvavat isoksi, niin kysymykset kasvavat myöskin isoksi. Yksi oli sanonut, että kun hänellä oli aikoinaan yksi lapsi, niin hänellä oli kuusi neuvoa, mutta sitten kun syntyi kuudes lapsi, niin ei ollut jäljellä enää yhtään neuvoa lasten kasvatuksesta, ja se varmasti pitää paikkansa kyllä. Arkielämä on toista, mutta Jumalan sanalla rakkaudella ojentain on hyvin tärkeää. Siellä meni hengellinen patteus, hengellinen rooli, edelleenkin uskon, ja tänä päivänä uskon vielä, että tärkeimpänä kasvatusmetodina ja kasvatusideana Jumalan sananmukainen kasvatus takaa varmasti kaikkein eniten. Sitten on avioliiton velvollisuus, palaan uudelleen siihen vielä, mitä tuossa mainitsin, tällainen biologinen velvollisuus. Ensimmäinen korinttolaiskirje 7. Mainitsin tällainen biologinen velvollisuus. Ensimmäinen korinttolaiskirje 7 jäi 3 sanoo, täyttäköön velvollisuutensa vaimonsa ja vaimo miestänsä kohtaan. On hyvin mielenkiintoista, ja se, että mä kierrän tätä herätysliikettä, ja varmasti johtunut ammatista, niin en usko, että mistään muusta johtuu, mutta minä kuulen ihan erilaisia tarinoita ja juttelin ihan eri asioita. Silloin 70-luvulla kehitystä on tapahtunut aika paljon. 70-luvulla, kun tuli puhumaan joku mies eturauhassa vaivastaan, niin sillä ensin polotti niskaan ja sitten posket ja sitten hikos käden ja sitten se hyvin rykien sanoi, että kun mulla ei tahdo enää muuta kuin kengät kastaa. Oli hyvin vaikea puhua tietystä asioista. Nyt on puhuttu kenties vapaammin. Mutta kun olen käynyt keskusteluja, niin hyvin mielenkiintoisia asioita löytyy. Hyvin mielenkiintoisia tapahtumia, niin monen näköistä. Ja sen syvemmin asiaan menemättä tällä kertaa, Raamatussa on ihan selvä biologinen velvollisuus. Tämä sananmuoto Suomessa tämän Raamatun käännöksen mukaan täyttäköön velvollisuutensa vaimoansa kohtaan ja vaimo miestänsä kohtaan. Tällä alueella on liian paljon ongelmia ja moni asia tämän päivän ihmisten keskuudessa olisi kunnossa, kun makuuhuone olisi kunnossa. Hyvin moni asia olisi reilassa, kun makuuhuone olisi saatu reilaa. Samanlainen tarve sinun henki, sielu, ruumis kokonaisuudellesi, sinun olemuksesi kokonaisuudelle. Samanlainen tarve ja yhtä luonnollinen tarve. Kun sinulle on syöminen tai liikkuminen tai nukkuminen, on myöskin sinun seksuaalinen tarpeesi. Raamattu osoittaa tavan. Se ei ole irstauttaa. Ei se ole askeisia, mutta se on avioliitossa toteutuvaa elämää. Jumalan sana ohjaa ja Jumalan sana täyttäköön velvollisuutensa. Jumalan sana ohjaa hoitamaan sen alueen. Se on niin kuin normaalisti vaisto vetää tikanpojan puuhun. Normaalisti se homma pelaa, mutta kun tietyt asiat lukkiintuvat, seuraa tilanteita, jotka tarkoittaa varmasti sitä tämä Raamatun kohtakin, tulee vaihe, jolloin tarvitaan sellaista järjellistä Jumalan palvelusta, tarvitaan sellaista järjellistä asioiden tarttumista ja asioiden kuntoon hoitamista niin, että se asia myöskin toimii. Se on yksi hyvin tärkeä sinun olemuksesi osa, ja se myöskin tulee toimia. Ei se keskeisintä ole, mutta se on tärkeää. Joku on sanonut, että ei sillä ole paljon merkitystä sen takia, että Hollywoodissa sitä tapahtuu paljon, ja sillä on avioeroja kaikkein eniten, mutta siellä tapahtuu se väärin. Ja uskon, että Jumalan sanan mukainen ei irstaus, eikä askeisi, vaan avioliitossa tapahtuvaa yhdyselämä on sinun persoonaasi. Sinun perheesi yhteyttä, siteitä, kaikkia näitä lisäävät tekijöitä.
No, seuraava kysy. Mä en tiedä, mitä se askeisi tarkoittaa, että se vain selvennys.
Askeisi tarkoittaa seksuaalista pidättäytymistä. Ja sen vuoksi tämä on hyvin tärkeä asia sinun koko tasapainollasi. Onko joku tärkeämpi kuin joku toinen? En tiedä. Mutta kun nyt puhutaan tästä, niin sen otan sellaisena esille. Tarkoittaa sitä, että ihan niin kuin sinä syöt, niin kuin sinä nukut, yhtä luonnollinen Jumalan luoma ominaisuus sinussa. Jumalan hyväksinäkin ominaisuus. Tärkeä ominaisuus. Sitten kello on muuten jo aika paljon, mutta otetaan vielä muutamia asioita sitten esille. Tätä voitaisiin jatkaa hyvin monetakin puolen. Tämmöinen toinen toisemme kohtaaminen avioliitossa. Olen siihen laatinut joskus kauan sitten jo muutaman kohdan sellaisen ohjelman, mitä toinen toisemme kohtaaminen todellisuudessa pitäisi avioliitossa olla. Olen laatinut siihen semmoisen 4 kohdan ohjelman, mikä minusta hengellisesti on erittäin hyvä. Ja ensimmäisenä lähtisin liikkeelle Pietarin kirje 1:3-9. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Efesaskirja kirjoittaa meitä siunannut taivaallisissa hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Raamattu puhuu siunauksista. Kristuksessa meidät on siunattu taivaallisissa. Ja Raamattu sanoo, että meidän tulisi siunata. Meidän asenteemme ei tulisi olla herjaaminen tai kostaminen, vaan meidän asenteemme tulisi olla siunaaminen. Ja tämä varmasti pitää paitsi perhettä, niin ihan meidän vankilalähettien joukkoa tai seurakuntaa tai työtoverijoukkoa, kaikkea tätä. Siunaaminenhan on sama kuin eulogos. Tarkoittaa hyvää sanaa. Siunaaminen tarkoittaa hyvää sanottavaa. Tarkoittaa hyvän sanomista. Tämä on yksi niitä kun olen perhepäiviä ja tämmöisiä pitää, että on yksi sellainen pilari, jonka minä haluan sitoa. Tiedättekö, puhua hyvää toisesta. Se on jotain tärkeää. Puhua Jumalan seurakunnassa kanssa matkaista hyvää. Minä uskon, että te olette pyhittyneet ja teidän seurakuntanne, teille ei puhuta mitään muuta kuin hyvää kanssa matkaista. Mutta jos sattuisi joskus olemaan vaarapyyhke puhua pahaa, niin tulee muistaa, että Jumalan sanan linja on, että meillä on eulogos meidän kanssa matkaistamme hyvää sanottavaa. Aviopuoliso hyvää sanottavaa. Hyvin mielenkiintoinen. Kristuksessa Jumalalla oli eulogos meitä kohtaan hyvää sanottavaa. Hän armahti meitä. Siunaamme toinen toista. Kuka aviopuolisoakin siunata? Siunata työtoveria. Siunata kanssa matkaajaa on muuten valtavaa. Kun me lähdemme siunaamaan, siunataan tuota Anttia edelläkävijää tässä porukassa ja tuota Villeä tuon kitaransa kanssa, niin siunataan. Kuka jotain valtavaa on siunata työtoveria. Tänä päivänä nuorten joukko tässä herätysliikkeessä tulisi oppia yksi asia, oppia siunaamaan työtoveria. Emme me ole kilpailijoita, emme me ole toistemme vihamiehiä. Meidän tulee oppia siunaamaan, iloitsemaan toivottavastamme voitus. Ja se on perheen sisällä siunata siellä. Se on yksi peruskirja. Toinen löytyy roomalaiskirjeestä. Siellä 14 ja 19 oli merkinnyt ohje 15 ja 2. Siellä sanotaan, että meidän tulisi olla lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Ja sitten sanotaan, tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Aika mielenkiintoinen tilanne Jumalan sana sanoo lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Kun kuuntelen noita, joskus radiosta olen matkalla kuullut Sensi-ohjelmaa. Siellä kysytään, että kun löytyisi sellainen 175 cm pitkä, 68 kiloa painava, hänellä opistotason koulutus ja hyvän näköinen ja korkeinta 35-vuotias mies, joka tekisi minut onnelliseksi. Näinhän se on. Olen ollut jonkun meidän herätysliikkeessäkin siskon, että mä tarvitsisin sellaisen miehen, joka tekisi minut onnelliseksi. Meillä on hyvin paljon käsiä pystyssä, Herra tietää. Se on ihan hyvä rukoilla. Mä olen rukoillut monen siskon ja veljen puolesta, että kyllä Jumala kuulee. Jumala auttaa näissäkin asioissa. Mutta tiedättekö, ei Raamatun kantahan ei ole se, että joku tekisi minut onnelliseksi, vaan että minä voin tehdä jonkun. Minä voisin tehdä toisen onnelliseksi. On kuulkaa aivan muutettava tämän päivän 90-luvun ajatusmalli ylösalaksi, eikö niin? Tänä päivänä on tämä meidän egocentrinen itsekeskeinen ajattelutapa, jolloin kaikki on vaan minua kohden. Tämä ajattelutapa tulee muuttua, että minä teen toisen onnelliseksi. Avioliitossa sinun tehtäväsi jatkossa on tehdä sinun aviopuolisosi onnelliseksi. Siellä missä tuntuu siipilevän maahan, niin siellä sinä kohotat, että hän rakentuisi. Ja että teillä pyyhkii hyvin. Että teillä menee elämä eteenpäin. Että sinun lapsesi ja että sinun perheesi voi. Kolmantena, kartta katkeruutta. Olen ottanut kolmantena kohtana tähän. Joku voi sanoa, että eihän avioliitossa voi olla katkeruutta, mutta olen mä kuullut sellaistakin joskus, että sitäkin voisi olla. Ja olen kuullut joskus jopa, että seurakunnassakin on esiintynyt katkeruutta. Sillä hebrealaiskirje sanoo 12 lukuja 3, että meidän tulisi panna pois tiettyjä asioita ja silloin katkeruus. En tiedä, onko teille mitään käsitystäkään siitä, mikä katkeruus on, mutta on semmoinen kuva, että se on sellainen, joku on sanonut, että se on sisältäpäin jäytävä syöpä. Semmoinen, joka aivan sieltä sisäpuolelta nakertaa ihmistä. Siitä on monenlaisia käännöksiä suomen kieleen, niin niihin nyt en käy. Mutta minä sanoisin näin, että mä olen verrannut katkeruutta eräällä tapahtumalla elämässäni, kun silloin tällä puolella liikkunut. Olin kerran, kun hoisin aikoinaan, silloin olin Keiteleen puolella terveyskeskuslääkärinä, ja hoidin kotisairaanhoitoa ja menin erään mamman luo kylään, ja mamma keitti sitten kahvit. Siellä on hyvin mielenkiintoista, että se kotisairaanhoito on käynyt kaiken kaikkiaan. kerran se oli sellainen kahvinkeitto kotisairaanhoidossa, kun kahvithan on semmoista ruskeata jauhoa, mutta sitten Agiolax on tämmöinen kummetuslääke, niin se on myös semmoista ruskeata rauhetta. Ja se mummu ei ollut oikein ollut selvillä, että kumpaanko se oli pannut siihen kotisairaanhoitajan pannun molempiin. Ja keitti kahvin Agiolaxista, ruskeuslääkkeestä ja kahvista. Mutta kunnon kotisairaanhoitajahan juu kupin aina. No meillä ei ollut Agiolaxia siinä, mutta siinä oli siinä kahvissa oli muuta mukavaa. Isä, kiitämme sinun hyvyydestä. Isä, kiitämme sinun rakkaudesta.
Joo, Jeesus rakas.
Herra, kiitos, että autat meitä isänä ja äitinä. Herra, lasten kasvattajana, perheen päivänä. Herra, sinun työntekijöinä. Isä, me pyydämme armahtamme. Anna meille voimaa, meille uutta näkemystä. Herra, me kiitämme, että me saamme alkaa uudelleen. Saamme nähdä uuden näytön. Ja uudessa voimassa saamme käydä eteenpäin. Herra, kiitos, että sinulla on päivänne tästä eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.
Yhteistyön ongelmia. Ja luemme tähän alkuun filippiläiskirjeen ensimmäistä luvusta, jakeet 27 ja 28. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidän, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksi miehenä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustajia missään kohden säikähtämättä, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki. Merkki Jumalalta. Amen. Tässä Raamatun kohdassa tulee esille moniakin hyvin tärkeitä asioita. Mutta erikoisesti on nyt mielessäni pysähtyä tähän ajatukseen, joka tässä nousee esille. Että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Tämä puhuu ainakin minulle siitä, että evankeliumin työ on ollut ja on vielä tänäkin päivänä yhteistyötä. Jumalan valtakunnassa eivät sooloilijat sovitaan menessä. Vaan niin kuin edellä kuulimme, me tarvitsemme toisiamme hyvin monessa mielessä. Ja tarvitsemme toisiamme myöskin tässä yhteisessä suuressa työssä. Ja Paavalin sydämellä oli tuollainen rukous, joka ilmeisesti on tänäkin päivänä ajankohtainen, että me evankeliumin työn tekijöinä pysyisimme yksimielisinä ja voisimme yksimielisinä taistella myöskin tämän yhteisen ja suuren asian puolesta.
Joo.
Evankeliumin työn puolesta.
Joo, Jeesus.
Sananlaskujen kirjan 6. luvussa on jakeessa 6. Varmasti meille jokaiselle tuttu ajatus, mutta luemme sen siitä huoli. Sananlasku 6 ja jae 6. Mene laiska muurahaisen tykö. Katso sen menoa ja viisas. Itselleni olen tätä monta kertaa lukenut, sillä olen luonteeltani merkolais. Ja siksi meidän, jotka olemme tällä tavalla varustettuja, on hyvä mennä aina joskus sinne muurahaisten pesään. Kesällä
joskus on ollut sellainen tilanne, että on ollut aikaa tämä sana ihan käytäntöön panna. Olen mennyt muurahaisen pesään. Ja kun kesällä on paljon näitä kärpäsiä ja sääskiä ja paarmoja, köyhälläkin on silloin ystäviä. Mä olen joskus ihan kokeilumielessä tappanut vaikkapa sääsken tai paarmoja. Olen pudottanut sitten tämän sääsken siihen muurahaispesään. Ja kotvan aikaa olen seurannut näiden muurahaisten touhuja. Niin siinä ei mene kuin muutama sekunnin murto-osa, kun ensimmäinen muurahainen on sen sääsken raadon kivus. Pieni hetki, niin siinä on toinen ja muutama hetki siinä on kolmas. Ja niin tämä kuollut sääski saa sitten kyytiä. Nämä muurahaiset käyvät oikein yksissä tuumin tämän ouron otuksen kimppuun ja lähtevät raahaamaan sitä ties minne. Sinne omiin onkaloihinsa ja pesäänsä syvemmän turvaan ja todennäköisesti käyttääkseen sen sitten ravintona. Muistan, kun lapsena luin erään runon muurahaisista. Ja tuon runon opetukset ovat syötyneet mieleen. Siinä runoilija nimittäin totesi muurahaisista. Ne vetävät veitikat suuntaan samaan, kun käyvät rakentamaan. Olen sitä mieltä, että meillä evankeliumin työntekijöillä tulisi olla tällaista muurahaisen mieltä. Että aina ja kaikkialla, kun evankeliumin työssä olemme, vankilassa tai vankilan ulkopuolella, muistaisimme sen, että me olemme yhteistyössä ja meidän täytyy jokaisen oman panoksemme kautta antaa tähän yhteiseen työhön ja päämäärään sielujen pelastamiseen mahdollisimman hyvä ja täydellinen panos. Näin siksi, että yhteistyössä on voima. Ja myöskin siksi, että tämä näyttää olevan meidän työnantajamme ja kutsujamme tahto. Roomalaiskirje 15 ja 5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen. Jos missä, niin tämä sana pätee evankeliumin työntekijöiden kohdalla. Meidän Herramme mieli ja tahto on, että me olisimme yksimieliset tässä työssä. Ja mielessäni onkin nyt kolme asiaa, jotka ovat nousseet sydämelleni, kun tarkastelemme näitä yhteistyön ongelmia. Ensinnäkin sellainen asia, että on monia asioita ja monia Jumalan sanan totuuksia, jotka yhdistävät meitä. Sitten toinen asia, jota tarkastelemme, mitkä voivat olla näitä yhteistyömme ongelmia. Ja kolmas asia, kuinka voimme lujittaa yhteistyötämme ja toisaalta kuinka voimme välttää yhteistyötä vaarantavia ongelmia. Ensinnäkin jotakin siitä, mitkä yhdistävät meitä Kristuksen omia. Roomalaiskirje 1 ja jae 12 mainitsee, että meillä on yhteinen usko. Roomalaiskirje 1 ja 12. Kuka löytää luen? Sinä olet.
Jae taas se on, että me yhdessä ollessamme pitkistyisimme yhdessä uskottamme teidän ja minun.
Niin, tämä Raamatun kohta ilmeisesti tämän seminaarin avajaissanoina jo luettiin. Että me yhdessä ollessa virkistyisimme yhteisestä uskostamme. Eikö ole mahtava tietää, että sinulla ei ole eri usko kuin minun? Vaan meillä on yhteinen usko. Yhteen Herraan, pelastajaan ja vapahtajaan, Jeesukseen, Kristukseen. Ja Tiituskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 4 apostoli Paavali sanoo myös tästä asiasta näin. Tiitus 1:4.
Tiitukselle oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselle.
Tässä mainitaan myöskin yhteinen uskomme. Jumalalle kiitos. Sitten me saamme olla osallisia myöskin yhteisestä pelastuksesta. Juuda ja jae 3. Juudan kirjeen 3. jae.
Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.
Näyttää siltä, että tämä Herran veljen Juudan kirjoittama kirje on syntynyt pakon sanelemana. Tuo rakkauden pakko vaikutti Juudan sydämessä sen, että eräänä päivänä hän tuli siihen tulokseen, että nyt on pakko kirjoittaa. Ja tämän kirjeen syntymisen aiheutti, niin kuin täällä mainittiin, yhteinen pelastus. Meillä on, rakkaat työtoverit, yhteinen suuri pelastus, josta saamme Jeesuksessa Kristuksessa olla osallisia. Sitten meitä yhdistää myöskin yhteinen rakkaus. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, luku 4 ja jae 9. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4:9 jae.
Veljet, että rakkaudesta ei ole tarvitse teille kirjoittaa, että itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne.
Niin, me olemme Jumalalta oppineet rakastamaan toisiaan. Ja Jeesus itse sanoi Johannes 13:35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jumalalle kiitos, että tämä rakkaus myöskin yhdistää meitä. Ja vieläpä apostoli kirjoittaa siellä Efesolaiskirjeessä ja Kolossalaiskirjeessä, että tämä rakkaus on täydellisyyden side. Kiitos Jumalalle. Sitten meitä yhdistää myöskin yhteinen työ. Galattalaiskirje 2:9. Galattalaiskirje 2:9.
Kunhan pitää tulla tuntemaan sen armon, mikä minulle oli annettu, niin Jaakobin Kleopas ja Johannes, joita pidettiin kylväinä, antavat minulle ja Barnaballe yhteisen työn merkiksi. Mennäksemme me pakanain keskuuteen ja he ympäri leikattuivat.
Tässä kerrotaan näistä apostoleista mielestäni eräs hyvin ihana, suorastaan riemastuttava seikka. Kun Paavali ja Barnabas olivat siellä Jerusalemin seurakunnassa vierailemassa ja keskustelemassa tästä Jumalan valtakunnan työstä, niin Raamattu kertoo, että siellä seurakunnan johtaja Jaakob ja apostoli Keefas, siis Pietari ja Johannes, seurakunnan 3 johtavaa veljeä, antoivat Barnaballe ja Paavalille yhteisen työn merkiksi käyntiä. Se oli kristikunnan historiassa eräs merkittävä ja tärkeä hetki. Nämä Jerusalemin seurakunnan kolme johtavaa veljeä kokivat, että meidän kutsumuksemme on tehdä Jumalan valtakunnan työtä Israelin kansan keskellä. Mutta toisaalta he ymmärsivät, että Barnabas ja Paavali ovat saaneet kutsun tähän samaan ja yhteiseen työhön pakan kansan keskellä. Nämä veljet oivalsivat, että vaikka me teemme työtä eri taholla, loppujen lopuksi on kuitenkin kysymys yhteisestä työstä. Ja tämän merkiksi nämä viisi veljestä kättelevät toinen toisiaan. Ja aivan näin konkreettisella tavalla siunaavat toinen toisiaan tähän yhteiseen työhön. Ja haluan sanoa, että vaikka me teemme työtä eri sektoreilla, toiset tekevät kiven sisässä, toiset kiven ulkopuolella, niin työ on kuitenkin yhteinen. Ja päämäärä tässä työssä on sama. Jumalalle kiitos. Vielä toteamme, että oikeastaan koko pelastussuunnitelma ja pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on kutsu yhteyteen. Ensimmäinen korintolaiskirje 1 ja jae 9.
Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen.
Tässä ilmenee, että jumalallinen pelastuskutsu on kutsu Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Hänessä me kaikki erilaisista taustoista eri rotuihin kuuluvina tulemme ja nivoudumme yhteen. Kiitetty olkoon Herramme nimi. Ja tämä yhteys on nimenomaan Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamaa ja synnyttämää. Efesolaiskirjan 3. jae. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Tämän 3. jakeen toteutumisen edellytys ilmenee tässä edellisessä eli 2. jakeessa. Nöyryys, hiljaisuus, pitkämielisyys. Ja näin me voimme kärsiä toinen toistamme rakkaudessa. Ja voimme säilyttää hengen yhteyden, rauhan yhdyssiteen. Huomasin muuten, että vaikka Paavali oli lähetyssaarnaaja, niin hän oli myöskin sisälähetysmiehissä. Hän oli vieläpä vankilalähetyssaarnaaja.